Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Dan hija l-199 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Mind's Eye Dub, Fakawi, Eggshell Black u Rejbu Tiġiġ. U biex nibdew, l-lum għandna din minant Tape Division. Heartbeat minant Tape Division tlaqana għal-poddata tal-lum f-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Din hija l-199 waħda f'din is-sensiela. U allura ġimgħa d-dieħla ikun hemm is-silmeta waħda hux veru. Però jekk tixtuq tkunu tafu dwar dak li għandi mħejji għalikom fil-poddata tal-lum, pereżempju, jekk tixtuq tkunu tafu aktar dwar Tape Division, kull ma tkun tagħmlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com mek issibu il-198 poddata l-oħra u wkoll fejn se ikolna mill-ġimgħa d-dieħla il-200 poddata f'din is-sensiela. Ajja rara nikkalma ftita x'inkella nibda neċita ruħi. Ħalli neċita ruħi dwar il-mużika tal-anqas minn flok il-fatt li qegħdin noqorbu lejn il-200 poddata. Għadu kemm ħareġ album ġdid mingħand il-Dub Key Records illi imexxi Manuel T. Manuel Tabone, tafu intom li segwu il-mużika reggae b'mod partikolari għal diversi snin kien jagħmel il-Reggae Club fu Radio Malta, missa qiegħed jiffoka anka fil-produzzjoni tal-mużika b'mod aktar dirett. Minant il-Dub Key Records għadu kemm ħareġ album ġdid illi huwa minant Mind's Eye Dub, il-mużika ta' Mind's Eye Dub illi tmur lura matul is-snin matul l-aħħar 10 snin mod partikolari fil-bidu tal-snin 2000 fejn David Magro li huwa il-Mind's Eye Dub kien jipproduċi diversi siltiet fuq l-mp3.com. L-album jismu A Different World u fiħu koll xi żewġ siltiet ġodda li ma genux minn dawk il-materjal tal-mp3.com. Waħda minnhom hija din illi se nisimgħu issa. Jisimha Nuff Respect. Dan huwa Mind's Eye Dub flimkien ma' MC Trooper.
Cause you're big inside the peers, respect to the maximum. Up there, up there, up there, up there. Simple entitled respect. This is the cushion knives of the Mind's Eye Dub. Football love, 100% live and direct. Don't you worry, your effects on the internet. Connection. Hey. Are we
Different world minant Mind's Eye Dub mela smajna mekka Enough Respect. Ullu manna poddata ippakjata sew b'mod partikolari għal-faqt illi xtaq nitkellem dwar xi ħaġa illi xi ħaġa bidli l-attenzjoni dwar il-fatt illi ma tantx nitkellem dwar. U qed nirreferi għal gigs, kunċerti u wirjiet u rappreżentazzjonijiet oħra live. Minn żmien għal żmien kif nafu insemmi xi ħaġa f'din il-vena. Però hemm ċertu materjal u ċertu mużika illi ma tantx tista' tiltaqa' magħha ħlief jekk ma jkunx waqt xi show live. U b'mod partikolari dan jorbot ma' dak li ġej f'dawn il-ġranet meta qed toħroġ din il-poddata għall-ewwel darba qed nirreferi għall-Karnival. U fil-Karnival tan-Nadur li jibda uffiċjalment fil-7 ta' frar din is-sena fl-2010 imma jkompli mbagħad speċjalment fit tmiem il-ġimgħa u jilħaq il-qofol tiegħu fit tmiem il-ġimgħa l-Karnival spontanju. Jew kim sejjaħ Karnival spontanju ħalli ngħidu hekk fejn din is-sena fil-13 is-sebt 13 ta' frar ser ikun hemm diversi gruppi li ser inidoqgħu u fosthom nistaw nsemmu l-BNI, l-Loose Ends, u anka Dolls for Idols. Pero xtaqt il-lini għaftit u nitkellem anka dwar il-Fakawi, għal-fatt il-li n-noter rċivejt hija menat l-ħabib antik tijaj Mark Attard, illi kif tafu intom illi segwu il-Fakawi mill-qrib u il-keyboardista tal-grupp Fakawi. Għonek fl-sfond edin nisimaw l-Fakawi Live, il-rekordjati waqt il-Beer Festival ta' xi sentejn ilu jidherli, u din hija il-verżjoni tagħhom ta' vodka.
Kollox meċ qed naraw. ġebel il-ħbib Nitta baċe bil Frejx kumfarta Jena ul-ħbib Barca
Aktar mill-li insammakom Is-silta kolla Ixtaqt il-li intikom sens tal-fakawi Kif ikunu live għal dawk il-diforsi Atmar nexxilom jarawum Nistaqtilkom il-li Il-fakawi o grupp il-li Tisna prezza ferma aktar Jek taraħ live, għalkemm jiena qatt ma rajthom live, però tanqas irnexxi li nara xi videos. Jew biċċiet minn siltiet minn videos tagħhom live u tinduna kemm huwa grupp li trid taraħ aktar milli sempliċiment grupp li tisimgħu. Anke x'il-kwalità tar-recordings live ħafna drabi forsi ma tkunx tajba skemm tkun recording li jsir fl-studio. U qegħdin nitkellmu dwar recordings fl-studio tajjeb li nintroduċikom għal gruppi ħorġdejt li għadu kem tfaċċa fil-ġranet li għaddew. Nirreferi għal grupp Eggshell Black. Din hija single tagħhom jisima Unwanted.
Thank you.
Unwanted minant il-grupp Eggshell Black, u jekk tixtiequ aktar kummenti minandi dwar din l-Unwanted tal-Eggshell Black u anka dwar il-komplement dak li għandna fil-poddata tal-lum, kif għattilkom kulmandkom tagħmlu għal tmorru fuq il-website personality tiegħi illi sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk huwa wkoll fejn tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi u apparti il-website tonysan.com issibuni wkoll fuq il-Facebook, fuq il-MySpace u anka fuq il-Twitter, nu biex irdejjem nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Is-siltiet li għażaltilkom għall-poddata tal-lum kważi kollha huma marbutin ma' xi video li qiegħed jidher online issa. U l-istess se nagħmel b'din is-silta li se nagħlqu biha llum mingħand Ray Buttigieg. Ray Buttigieg qiegħed jiġbor middera diversi siltiet tiegħu b'videos fuq il-YouTube issa. U għadu minnhom qiegħed din li se nagħlqu il-poddata tagħna biha llum. Mingħand Ray Buttigieg din hija Tripper Big Dipper. Tripper Big Dipper minant Ray Buttigieg li bla dubju huwa l-iktar mużiċist Malti veteran illi huwa attiv fil-qasam tal-mużika elettronika. Ray Buttigieg tal minn Malta bosta snin ilu. Għana ġejna fit-tmiem tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miħaj Tony Sand. Illum kienet il-199 waħda f'din is-sensiela. U allura dan ifisser illi l-poddata li jmiss se tkun il-200 waħda. Jina nirringrazzja lil Vodafone li jagħtu l-appoġġ tagħhom lil din is-sensiela ta' poddati bħala sponsors u sakemm nerġgħu ta' qalar boħra. Infakarkom illi d-dettalji u l-kuntatt ikunu fuq tonysan.com u nħallikom billi ngħidilkom illi minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.